Mela, nibda u din il-laqa. Alla li tista' kollox dawwal lil-moħħna u ħeġġeġ lil-qalbna bl-ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra ikun ta' glorja lilek u għal-ġid tal-poplu tagħna. Issa bħal kull laqgħa oħra tal-kumitat tal-kamra din laqgħa qiegħda tkun video stream mod dirett u tkun trażmess anke fuq l-istazzjon tat-televiżjoni tal-Parlament fi-stadju ulterjuri. Nistaqsek nistgħu nikkonfermaw il-minuti ta' l-aħħar laqgħa. Nistgħu il-minuti huma ikkonfermati. It-tieni qed fuq l-aġenda wara bozz tal-liġi dwar il-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi abbozz numru 87. Ministru, nistgħu ngħaddu għat-tieni klawsula. Għandek amenda.
Għandna amenda bil-permess naqra bil-lingwa Maltija. Klawsula 2 għandha tiġi amendata kif ġej. A. Fit-tibsira, quote, amministrazzjoni pubblika, unquote, fi klawsula 2. U kull fejn tuża fl-abbozz kellu il-kliem entitajiet governativi, għandu jiġi sostituit bil-kliem entitajiet pubbliċi. B. Fit-tibsira, quote, assi, unquote, fi klawsula 2 u kull fejn tuża fl-abbozz kellu il-kliem entità governativa għandu jiġi sostituita bil-kliem entità pubblika. C'è it-tifsira entità governativa għandha tiġi mħassra u d it-tifsira entitajiet pubbliċi għandha tiġi sostituita dalli ġej. Quote. Entitajiet pubbliċi kif użata f'dan l-att tinkludi kull aġenzija awtorità lokali, korporazzjoni awtorità u kull entità oħra li ingħatat il-poteri, funzjonijiet u dmirijiet tagħha minn awtorità mwaqfa jew kostitwita mill-kostituzzjoni jew liġi oħra. Jew kull soċjetà kummerċjali li għandu interess fiha l-gvern, jew li huma finanzjati b'mod sħiħ jew parzjali minn fondi pubbliċi.
Grazzi. Rimarki dwar din il-klawsula? Mhux rimarki, mela dawk favur din l-emenda, dawk kontra. Emenda klawsula numru 2 għaddiet nemkon. Klausola numru 2 kif emendata, daw favur, daw kontra. Klausola numru 2 kif emendata, għaddiet nemkon. Klausola numru 3. Klausola numru 3, jekk le, nistgħu ngħaddu mill-ewwel għall-vot. Dawk favur klausola numru 3, daw kontra. Klausula numru 3 għaddiet nemkon. Klausula numru 4
għandi amenda, Mr. Speaker.
Nara, ikjeżba.
Niproponi klausula 4 għandha tiġi emendata kif ġej. A. Il-paragrafi J u K tas-sub klausula waħda wieħed tagħha għandhom jiġu enumerati minn ġdid bħala paragrafi K u L rispettivament u minnu fih wara l-paragrafu I bit-tikka għandu jidħol dan il-paragrafu ġdid li ġej. J. Loti u l-irċevuti ta' donazzjonijiet u sponsorship u B. Is-subklawsula 2 tagħha għandha tiġi imħassra.
Rimarki? Dawk favur. L-emenda, klausula 4, da kontra, klausula 4, għaddiet nemkon. Klausula 4 kif emendata, da favur, da kontra, klausula 4 kif emendata, għaddiet nemkon. Klausula numru 5.
Din il-parti tiddefinixxi il-poteri u responsabilitajiet tal-Ministru, il-Segretarju Permanenti u l-Accounting General rispettivament. Tinkludu wkoll referenza għall-entitajiet pubbliċi.
Grazzi, aktar remarki. Dawk favur, dawk kontra, klausula numru 5 għaddiet nemkon. Klausula numru 6.
Għandi amenda fuq klausula 6. Nipproponi klausula 6 għandha tiġi emendata kif ġej. A. Minnu fih wara l-kliem il-persuna għandhom jiżdiedu l-kliem li għandha anzjanità xierqa kif debitament. Unquote. U B. Il-kliem responsabbli għal-monitoraġġ l-uffiċjalitar tal-implementazzjoni ta' kontroll u l-ġestjoni finanzjarja, unquote, għandhom jiġu sostituiti bil-clean, quote, responsabli għal-monitoraġġ u biex jiffaċilita il-ġestjoni finanzjarja u l-implementazzjoni tal-kontroll, unquote.
Remarki fuq klausola numru 6?
Kemm punt in ġenerali. Num ta' klawżi li huwa meħudin il-kapitlu 174 tal-liġijiet tagħna li ma qatt dan l-abbozz qiegħed effettivament jissostitwixxi. Jekk forsi jkollna xi ħadd li jgħidilna fejn qed jkollna dawn il-departures mill-174 u għaliex hemm departure għaliex. F'ħafna mid-dispożizzjonijiet it-test huwa kważi identiku għal 174. F'numru ta' partijiet, speċjalment fejn għandek accrual accounting, eċetera, ovvjament huwa test totalment ġdid. Però f'ħafna mill-klawżili jiena għamilt paragun taż-żewġ testi tal-liġijiet huma word for word dak li kien hemm diġà. Biex ngħid li hija ħaġa ħażina, hija ħaġa tajba għal sens ta' kontinuità. Però jekk forsi tkunu tistgħu as we go along tgħidu isma' dan huwa differenti għal din ir-raġuni.
Jekk xi persuni jridu jesqu mal-mejda mhux għal din biss imma anke subsequent li jkun hemm oħrajn, tistgħu tesqu mal-mejda u mbagħad jekk tridu titkellmu tidentifikaw ruhkom. Jekk m'għandhomx kummenti nibqgħu nisejjaħ, jekk għandkom xi kummenti tista'.
Aktar remarki dwar l-emenda klawsula 6? Jekk m'hux aktar remarki daw favur emenda klawsula 6, daw kontra, l-emenda għaddiet nemkont. Klawsula 6 kif emendata daw favur daw kontra klawsula 6 għaddiet nemkont. Klawsula numru 7.
M'għandix kummenti?
Daw kontra, klawsula numru 7 għaddiet nemkont, klawsula numru 8. Dak favur,
l-istess, no, minuta. Skużawni, Iva. Mela, niproponi l-emenda fil klawsula 8,
thank
you. Ġejja. Klawsula 8, A. Fil-verżjoni Maltija, fil-nota marġinali ta' klawsula 8, l-klim, quote, imġiba finanzjarja ħażina, unquote, għandhom jiġu sostituiti bil-klim, quote, ġestjoni finanzjarja ħażina, unquote. B. Fil-verżjoni Maltija ta' subklawsula 1 ta' klawsula 8, il-klim, quote, għatta mġiba finanzjarja ħażina, għandhom jiġu sostituita bil-klim għatta ġestjoni finanzjarja ħażina, u c. Fil-subklawsula 3 tal-klawsula 8, immedjatament wara l-klim regolament ta' proċedura ta' disċiplina tal-Kummissjoni dwar Servizz Pubbliku, għandhom jiżdidu l-klim. Jew dawk ir-regoli u proċeduri disċiplinari li jistgħu jkunu applikabbli unquote.
Aktar remarki għall-emenda klawsola numru 3? Jekk m'hawnx, daw favur, daw kontra klawsola numru 3 għaddiet nemkont. Klawsola numru 9. Marki?
No.
Daw favur, daw kontra, klawsula disa agreed, għaddit nemkon, 10. Remarki? Is-senju?
Yes, Mark.
Mark Borx, Direttur Ġenerali tal-Budget Affairs. Klawsula 10 daħalna provvediment. Meta fil-kas li dan hija provvediment biex fil-kas li ma jgħaddix budget mill-Parlament. Fil-kap 174 kien hemm provvediment illi l-ispiż li jiġu allokati spejjeż budget għal spejjeż rikurrenti sa terz tal-budget tas-sena preċedenti biex ix-xogħol ikun jista' jibqa' għaddej. Mill-liġi preċedenti kienet silent kompletament fuq l-ispiża kapitali. Introduċejna qed nipproponu hawnhekk nintroduċu klawsola fejn għall-ispiża kapitali tipprovdi kol il-liġi u tipprovdi għal dawk il-kontratti dawk especially kunu contracted allora dawk ikunu jistgħu ongoing ecco allora dik approvatament qabel il-budget mhux jitlu in that interim proġetti ġodda s'intendi u dik daħħalni hawnhekk. Grazzi.
Grazzi sur Borg. Aktar remarki? Dawk favur klawsula 10, dawk kontra, klawsula 10 għaddit nemmen. Klawsula numru 11. Remarki? Dawk favur, dawk kontra, klawsula numru 11 għaddit nemmen. Klawsula numru 12. Dawk favur, dawk kontra, klawsula numru 12 għaddit nemmen. Klawsula numru 13.
Da hawnhekk klawsula 13 l-ammont taħt il-fond żdied minn miljun 165,000 għal 5 miljoni wara diskussjonijiet mal-Uffiċċju tal-Budget f'ħdan il-Ministeru tal-Finanzi.
Għandna l-iskeda wkoll ma' klawsula 13. Dik irid naħdu vot fuqha però. Naħdu vot fuq l-iskeda. L-ogħol vot fuq l-iskeda. Mela, dawk favur l-iskeda inkluża ma' klawsula 13. Dawk kontra, agreed, klawsula numru 13 kif emendata, favur dawk kontra, klawsula 13 għaddit nemkont. Klawsula 14, remarki? Dawk favur, dawk kontra, klawsula 14 għaddit nemkont. 15, remarki? Dawk favur, dawk kontra, klawsula 15 għaddit nemkont. Klawsula 16, dawk favur, dawk kontra, klawsula 16 għaddit nemkont. Klausula 17, dawk favur, dawk kontra. Klausula 17 għaddit nemkont.
Dejjem, fajn. Jiena nitkellem fuq it-taqsima kollha għax għandna m'għandniex kummenti fuq ħafna minn dawn l-artikoli. Tridu tagħmlu xi kumment ġenerali fuq it-taqsima ħamsa fuq ġbir u ħlasijiet ta' flejjes u arranġamenti bankarji, speċi forsi xi tbiddel.
Michael Zammit, Mandro Director Treasury. Ma nafx biex nirreferu għal l-Ekt l-Antik, u najdu t-neħħajna mill-Ekt l-Antik. Fl-Atlantik, kienem klawzla 28, bl-Inglis li għandin, kienem klawzla t-neħħiet, għax kienet repetuta, kienem ġef il-legal notice li rriġna 2017. Kienem repetition fil-legal notice u fl-Atlantik. Għaw neħħajna li kienem fl-Atlantik, kienem ġaħġet fil-legal notice, Article 28, fil-Liġ Antika.
Ok, thank you.
A klawsula numru 19.
Mela, wasalna klawsula 17.
Nidħu l-istess section imma.
Dak il-komment li tlab kien ġenerali għal taqsima 5.
Għalhekk, xi oħra wkoll kienet fil-tiġi antika li ma diġissa taqsima 5. Artiklu 30 tal-liġi antika. Fej semmejna the Secretary for Goes of Affairs, ma diġ toħt issa għana xejnija, ma diġ t-applika.
Ok.
31, subsection 2.
Mela, nistuna proċedu fuq il-vot fuq klawsula 17.
Nistaw nkomplu
dawk favu, dawk kontra klawsula 17.
Għaddit,
għaddit nkont, 18, remarki, dawk favu, dawk kontra, klawsula 18 għaddit nkont, klawsula 19, remarki, sur Borġ.
Dinu kwa li jgħam provvediment ġdijt, niproponu. Below the line account huwa l-gvern għandu tliet funds kbar il-fond consolidated treasury clearance fund u l-fond ta' kontingenza. Ġo treasury clearance fund jitpoġġew jew joħorġu advances jew ikun hemm daw below the line accounts. X'inhu huma daw? Dawn huma accounts illi ilhom hemmhekk minn żmien, pereżempju flus li ma jkunux għadhom tal-gvern, pereżempju deposits il-qorti. Mela persuna poġġet deposit il-qorti, il-isiru tal-gvern, jekk il-persuni jikser xie kondizjoni imposta mill-qorti, u jekk le jħodhom l-ura. Peress li ma jkunux għadhom jistgħu jitqisu bħala flus tal-gvern, jitpoġġew ġo below the line account sakemm mbagħad ikun hemm deċiżjoni u mbagħad jew jitlu revenue jew jitħallsu l-ura. Ilu jeżisti imma kienx hemm provvediment speċifiku għal below the line accounts. Allura għamilna ta' provvediment hawnhekk.
Fuq l-istess section hemm xierba klawżuli wkoll qed għajnihom barra biex nsemmuhom issa.
Ma jekk qegħdin qed jinsemmihom fil-klawżuli. Għax
wara l-istess wara l-istess. Eżatt, għax wara artikel 18 dan konklużida kien hemm oħrajn fl-antika li m'għadhomx jeżistu issa naħajnihom. nettlera li għomissa. Bizzum pju għandek Article 33, Subsection 1 kien fuq il-dockyards very specific to those times. Mandux applicable lissa. Subsection 1, Subsection 2. Article 34 l-istess. It was time barred by a time, 1968. Mandux applica lissa. 35 l-istess. Applica 1962 kien l-istess 35, Subsection 2. So kolla kienu antiki, 33, 34, 35, għandhom xie zistu issa fil-liġi ġdida.
Rizzafna, klausula numru 20, rimarki?
No.
Daw kohu, daw kontra, agri, klausula numru 20, ditnem kon. Klausula 21. Rimarki? Daw kohu, daw kontra, klausula 21, ditnem kon. Klausula numru 22, rimarki? Daw kohu. Do kontra, klausula 22 għaddittam kon. Klausula 23, do favur, do kontra, klausula 23 għaddittam kon. Klausula 24, rimarki, do favur. Għet nitkellmu fuq klausula numru 24. Dok favur klausula numru 20, dok kontra, agreed, klausula 24, agreed, nkon. 25, remarki, dok favur, dok kontra, klausula 25, agreed, nkon. Klausula 26, remarki, dok favur, dok kontra, 26, agreed, nkon. 27, dok favur, dok kontra, scusami, 27, remarki.
Daċxie il-background, naf, dil-klausula deġa kienet hemmhekk, però li kunċet ta' flus mhux reklamati. Di kien il 27 kien se żball, diġà kienet instampil fil-kapitlu 174. Però jekk qed isser tidaq xejn ta' background ta' dil-klawsola jekk fil-fatt ġiġ qatt applikata.
M'għandix informazzjoni fuq din mhux.
Pala uffiċu ta' baġit li għallaqqas ma' għandix esperienza ta' li għat ġituzata.
John De Giorgio, head Finance and Procurement Reform fl OPM. Din anke kienet hemmhekk, però ġiet rewarded. Tajjeb ġifieri hawnhekk għandu comparative analysis jiena hawnhekk tal-liġi l-antika u l-liġi attwali.
Skop ta' rewarding x'kien essenzjalment.
Sewa, biex ikun b'mod holistiku il-liġi l-ġdida tissimplifika ħafna ċerti termini tal-liġi. Qed tifhmu biex ovvjament ikun iktar faċli li nfhemu, ovvjament ikun applikabbli anki għall-proċeduri tal-lum. Ġifieri dak kien tajjeb element ewlieni tul il-proċess kollu tal-liġi. Xi ħaġa wkoll importanti ħafna l-ħassiba along the way hija li d-liġi wkoll iddaħħal l-entitajiet pubbliċi. Tajjeb ġifieri għax kellna loophole u dan anki rimarka għandna kemm darba anki Awditur Ġenerali u l-AID, tajjeb li jisu l-liġi l-antika ma kellix biżejjed saħħa biex taqbad fuq l-entitajiet meta jkollhom bżonn ċerta informazzjoni. Allora din il-liġi tkopri tagħmel tajjeb għal dan ukoll. Ġifieri għax inti fil-bidu saqsejtna biex along the way tajjeb fejn hemm ċertu bidliet tajjeb ngħidu lek bihom. Hemm żewġ taqsimiet se niġu ovvjament aktar quddiem għalihom li huma ġodda totalment.
Grazie, Mr. Borch. Meta klawsa Borch.
De Giorgio.
De Giorgio, sorry. Dawk favur klausula numru 27. Dawk kontra klausula 27 għaddiet nemkon. 28, remarki. Dok pavur, dok kontra, 28 janë ditë në kohë. Klausula 29.
No remarks.
Dok pavur, dok kontra, janë ditë në kohë. Klausula 30. Dok pavur, dok kontra, klausula 30, janë ditë në kohë. Klausula 31. Dok pavur, dok kontra, klausula numru 30, janë ditë në kohë. Klausula 32.
Dall'articolo l'accounting general riassicura le sistemi propizi tra contabilità e con un hadma, ma dan collo l'accounting general manduce al pein jiddetta lim accounting system andat intusa, isdando riassicura le sistemi le attintusa et tilha l'antaha.
Dr. Marchi, doc favor, doc contra, clausola 32 addit, clausola 33. Dok favur, dok kontra, klausula 33, atë ditë në konë. Klausula 34.
Nuk kanë.
Më shëmarki, dok favur, dok kontra, klausula 34, atë ditë në konë. Klausula 35, dok favur, dok kontra, klausula 35, atë ditë në konë. Klausula 36, remarki. Dok favur, dok kontra, 36, atë ditë në konë. 37, remarki.
Atë kom që remarki fu?
37. Fu 39, fejmë le mendo. Mëra, dok favur klausula 37, dok kontra, klausula 37, atë ditë në konë. Klausula 38, dok favur.
Po, së le misu më kolla gjodde, da, gjejim.
Mëra, 38, atë ditë në konë, klausula 37, remarki.
It's night to... All'articoli down irregolau l'adozioni ta l'Ipsas il ministeri o dipartimenti
che ma spiegano sistema di elemento la uguale un basso con il background duara
le mucemendo le descrizioni che se amlo comment però io ti do for shifted background ta l'Ipsas amlo in generale a section le
38
le 39 and the amenda scusami. Mela, li proponi li din l-emenda li ġejja, klausula 39, għandha tiġi emendata kif ġej. A, fin-nota marġinali ta' klausula 39, il-kelma rapport għandha tiġi sostituita bil-kelma rendikont. U B, fissu klausula waħda wieħed tagħha, il-kliem kontijiet imsejsa għandhom jiġu sostituita bil-kliem, quote, rendikont imsejjes.
Grazie, Dr. Marchi.
Forse un altro feedback ground dell'inserzione che volevo con l'accounting.
Basicamente, il vermati, forse il tafo, del mio progetto, per stabilire il sistema dell'accounting in cash-based e accruals-based. Allora, dall'articolo, siamo con la financial reporting del governo. Nebdo bil quarterly reporting, annual reporting, what għandek ikoll l'intervento dell'auditor generale, basicamente. Matwara għanna transitional period, fil-dam għasħi ġifis seħ għal-issa, ġifis seħ ma ta' jkunna sistema l-esta l-accrual accounting mal-gvern.
Fil-fat, l-idea hi to go live with accrual għal-meta.
Suppose, the first of in the year 2022, fil reporting on 2021. Il-teħu għal-pjan.
Għamlu biex ikunem manka il-paragun ikun wieħed.
Unet il-cash based
jkollok meta anke għal skopi ta' statistika jiġifieri jista' jkollok.
Unet għandu il-cash based ħajbqa' għax il-gvern ħajbqa' bil-cash based budgeting. Fir-rapporti li hemm f'artiklu ta' qabel ħajbqgħu xorta. Fir sistema li ħajkun aħna tkun dual reporting. Cash based reporting u accrual reporting. Dual. Għax il-parlament għandu bżonn ikollu wkoll il-cash based reporting għalissa. Sekemm il-gvern jiddeċiedi jaqlef ukoll l-accrual based budgeting. Jiffurnaw se dual reporting. Fi tisħol fi tħol ukoll reconciliation, imbagħad ħajkollna ħanna xi twistedi, ħajkollna three figures of surplus, per eżempju, ikollna surplus from the cash based, surplus from the accrual based, surplus from the NSO, ta' Eurostat.
No, ikollna surplus.
So we have to offer the user of the accounts a reconciliation between the three. Għax li użet l-ekaw subjektiv fejem għal-fejem differenzi per it-tlieta.
Aktar Marki? Dawk favur l-emenda, klausula 39, dawk kontra, klausula 39 għaddit nem kont, klausula 39 kif emendata, dawk favur, dawk kontra, 39 għaddit nem kont. Erbajn? Remarki? Dawk favur, dawk kontra, klausula 40 għaddit nem kont, klausula 41, remarki?
No.
Dawk favur, dawk kontra, 41 għaddit nem kont. 42, remarki?
42, dan għaddu kemm għaddu remarka jina issa, illi matul dal periodu rapportax cash based għandu jieħu preċedenza ġviri prevali.
Ħafna, aktar remarki, daw favur, daw kontra, 42 għaddiet nem kont. 43, remarki?
L-accounting ġej jista joħroġ istruzzjonijiet dwar il-metodoloġija ta' rapportax li għandha tiġi segwita.
Dawk favur, dawk kontra, 43 għaddiet nem kont. 44?
44 huwa l-bidu ta' section taqsima 7. U din il-parti tistabbilixxi l-proċedura li trid tiġi segwita f'każ ta' ksur. Inkluż investigazzjonijiet interni li jridu jitwettqu u r-rapport li jrid jinħareġ, kif ukoll l-introduzzjoni ta' poteri tal-Ministru li jintroduċi penali amministrativi però barra li jiġu rkuprat il-fondi li jkunu ġew miżappropriati.
Kif rimarkajt l-ewwel din hija sezzjoni totalment ġdida, taqsima kompletament ġdida.
Bidata minn fej, kien saqsi.
Dina, wara dil-liġi kien hemm working group. Tajjeb ġifieri mamur minn daw il-persuni li għandek hawn ħdejja u kellna wkoll bħala osservaturi l-NAO u l-IAID u kellna hemm anki stakeholders oħrajn fosthom l-NSO u d-Dipartiment tal-Kuntratti, il-Fiscal Council u ovvjament speċjalment mill-feedback li kellna mill-NAO u mill-IAID ħassejna ħtieġa li ndaħlu din.
Iktar parole, din il-taqsim madwar xie xinik jaġbo.
Din hija, ovvjament fuq il-kontroll finanzjar, kif isir management aħjar, tajjeb tal-fondi pubbliċi. Tajjeb ġifieri responsabiltajiet, għandu jkun hemm, tajjeb ġifieri jekk ikun hemm infringement kif jiġi evaluat it-tekeljat u ovvjament.
Torbot lill-Ministeru tal-Finanzi jew
Tribut il-permanent
secretary.
Il-permanent secretary sta' departiment istess.
Il-Ministeru tiegħi jekk hux ispirata minn xi mudell legali ieħor jew għamilni ad hoc għalina.
Ad hoc għalina.
Se kawx aktar rimarki fuq clause 44. Dak favur, dak kontra, clause 44 għaddiet hemm kont. Klawsula 45. Dak favur, dak kontra, 45 għaddiet hemm kont. 46, remarki. Dak favur, dak kontra, klawsula 46 għaddiet hemm kont. 47, dak favur, dak kontra, għaddiet hemm kont. Klawsula 48.
No comment.
Jekk m'hux remarki, dak favur, dak kontra, klawsula 48 għaddiet hemm kont. Klawsula 49. Dawk favur, dawk kontra, 49 għaddiet hemm kont. Klawsula 50. Dawk favur, dawk kontra, klawsula 50 għaddiet hemm kont. Klawsula 51, remarki?
Rimarka żgħira għal mistoqsija ta' Dr. DeMarco. Aħna tul il-proċess ta' din il-liġi, ovvjament konsultajna liġijiet oħrajn. Jiġifieri fil-fatt innot anke referenzi għal liġijiet oħrajn biex ma jkunx hemm ovvjament liġi fuq oħra. Jiġifieri meta taqsejt inti jekk iġiġ ispirata minn affarijiet oħrajn, kien hemm liġijiet oħrajn eżistenti li anki daħħalnihom anki referenzalihom f'daw il-liġijiet.
Kien fuq liġijiet lokali u internazzjonali?
Anki internazzjonali, fis-sens li aħna ovvjament kif anki ġieli spjegajt, aħna anki rajna liġijiet ta' pajjiżi oħrajn. Liġijiet ġodda. New Zealand, Australia, tajjeb jiġifieri daw aħna tajna ovvjament Ghana wkoll jiġifieri tajna ħafna. Ħarsa lejhom sew, jiġifieri. Il-working group li kien hemm ovvjament anke fela taw il-liġijiet.
Okay.
Aw waqtar marki, clause 51. Dok favur, dok kontra, clause 51, addit min kont, clause 52. Dok favur, dok kontra, 52, addit min kont. Clause 53, remarki, dok favur, dok kontra, clause 53, addit.
Jiħtista' forsi tispjegaw f'ma situazzjonijiet huwa kontemplat il-prosekuzzjoni kriminali taħt l-ambitu ta' din liġi.
Dan ovvjament hemm proċeduri ovvjament kriminali oħrajn li jistgħu jiġu eżegwiti. Tajjeb ġifieri diliġi ma jfissirx li jekk inti trid tieħu passi kriminali tajjeb ma jsirux. Imma aħna hawnhekk qegħdin noqtu l-amministrazzjoni pubblika. Tajjeb il-prassi l-amministrazzjoni pubblika tagħmel f'każ ta' infringement. Tajjeb ġifieri jekk ovvjament ikun hemm bżonn li ġiet tidħol lill-pulizija li ġiet kriminali fajn bħal dawk ovvjament dawk se jeħlu dejjem. Jifid il-liġi mux għetlejt ma jeħtlux liġi toħrajn, ta' jibta tizbuq liġi toħrajn, far from it.
Essenzjalment li najdu għonek illi xej ma jiġi sospiż minkejja l-passi kriminali.
Ekku, eżatt, preċis.
Fil-kasa jgħu.
Permanent Secretary Strategy and Implementation li taħt l-uffiċċju tiegħi ta' għal-unit li kienet qed taħdem fuq dan l-att. Ħsieb kien li jkun hemm rikupru mingħajr il-bżonn ta' criminal action, imma jekk ikun każ kriminali, criminal action tibqa' tittieħed xorta waħda, ġifieri biex jekk kien hemm fondi pubbliċi li jridu jiġu rkuprati. U jkun stabiliet li dawn huma dovuti, dawn jiġġabru xorta. Irrispective għall-proċeduri kriminali jistgħu jkun hemm bżonn li jittieħdu minħabba il-financial mismanagement li jkun sar li rriżulta li daw il-fondi ġew
misappropriati. Jekk m'hux remarki dawk favur klawsola 54, dawk kontra, klawsola 54 għaddiet minn kont. Klawsola 55 remarki. Dawk favur, dawk kontra, 55 għaddiet minn kont. 56. Dawk favur, dawk kontra, klawsola 56 għaddiet minn kont. 57. Remarki. Dawk favur, dawk kontra, 57 għaddiet minn kont. Klawsola 58. Remarki. Dawk favur, dawk kontra, klawsola 58 għaddiet minn kont. Klawsola 59. Dawk favur, dawk kontra, klawsola 59 għaddiet minn kont. Klawsola 60, remarki.
Għalek kien bidla żgħira fl-ammont, qabel kien 116468.67.
L-ammont ta' xiex?
Tal-penali.
Taqsima tal-investimenti.
Le taħħar, Article 60. Article 60, il-penali kienet 116468.67. Issa sajret 1-2-0,000.
Round jgħajja.
Ina ta' xra sajret.
Għabba kienet transitet mumu from OTs.
Dawk favur, dawk kontra, klawsola 60 għaddiet minn kont. Klawsola 61.
Għadda fuq investimenti?
Din is-section imbidlet ftit, bażikament, kważi l-istess bħal antika, ma we refined it. Issa nrawu klawsola nagħmlu lkom li waħda.
Meta naħsu għal jom klawsola. Mela, dawk favur 61, dawk kontra, 61 għaddiet minn kont. 62, remarki.
Dawk favur, 62 ma kienieċ ċara fil-dinja ġdida li 62. Ma kienieċ ċara fl-antika.
Dawk favur, 62, dawk kontra, 62 għaddiet minn kont. Klawsola 63, remarki?
Jiena nistgħin li dawn jistabbilixxi it-twaqqif tal-bord għat-titoli skont kif definit fl-att dwar l-amministrazzjoni finanzjarja l-verifika tan-1962. U kustodja ta' titoli u skont l-abbozz tal-2008 saret ukoll referenza regolamenti dwar l-akkwist pubbliku partu tal-artikoli 64 sa 69.
Ukoll tneħħu xi artikli minn l-Atlantik ukoll fejn jirreferu għal twivet li jinżammu minn ċerti nies biex inti titlokja taħt security and lock and key, dak tneħħew issa minn mill-net. Kienx hemm referenza għal board qabel.
Skuża.
Kienx hemm referenza għal board ta' security.
Il-kompożizzjoni tal-board
issa ġi
ma kienx stipulat fil-liġi preċedenti. Issa hijiet dettaljat tajjeb
ġifieri. Qabel kien ikun ad hoc.
Il-board kien jintaqgħu kwota artiklu mill-liġi qabel, imma dik il-quotation mill-liġi kienx ċara referenza tal-board. Issa minn issa qed iktar ċara.
Anke l-kompożizzjoni tiegħu ukoll.
Dawk favur, klausula 63, dawk kontra, klausula 63, għaddu 64, remarki. Dawk favur, dawk kontra, 64, għaddit nemkon, 65, remarki. Dawk favur, dawk kontra, 65, għaddit nemkon, klausula 66. Dawk favur, dawk kontra, 66, għaddit nemkon. Klausula, skuza.
Il-rendi kont li jina tam l-accounting general għawni, tati 66. Fejġi moddi u jekk jiġi publikati ġifieri.
Dak li
l-board jiġi debiljat essenzjali.
Il-board jintaqa' Secretary's Board jintaqa' mal-NAO bażikament u l-lista tkun għand l-AG u l-NAO jiddodita dik il-lista. Sa fejna fih ma tiġix pubblikata.
Hija prassi li qatt ma kienet ippubblikata.
Nikkonferm, sa fejna fih ma tiġix sa fejna fih. Imma l-investimenti għal tal-gvern jiġu pubblikati kollha fil-financial report. Ġifieri li għadmet il-Parlament, biżgħat tal-ktieb għaw investimenti kollha li jiġu awditjati. Fi hija staġġ tippubblikata fdar-rapport imbagħad.
Hija inkluża hemmhekk.
Hawnhekk.
Grazzi, klawsula numru 67, remarki. Dawk favur, dawk kontra, 67 għaddi. 68 remarki.
Din hija sta section ġdida għall-kollu.
So għanem section 10 għawek.
Għet dawn jelenka responsabiltajiet tal-kap tal-departamenti.
Din hija sezzjoni ġdida għall-koll. Sħiħa. Li ovvjament li kullha aktar responsabilità tkun aktar dettaljata.
Bażikament.
Kapita tal-departamenti ngħidu directors?
Mhux biss jiġifieri CEOs qed niftehmu jiġifieri definizzjoni qiegħda ċara ħafna. Fil-definizzjoni, kapta departament ġinuwa.
Black Rule Accounting issa u sistema ġdida, jkun sistema ġdida, kull departament ikollu dettaljat issa kull asset li għandu fideh, asset reġisters dettaljati. Għal daw issa bil-liġi jkunu jidu mizmuma bil-liġi u koll issa għal asset reġisters. Għal 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 section ħassin importanti anka fejtħol kontroll li setta l-assi fej gvern għandu ktar tools issa biex jemenġġa daw l-assi tijaw.
Dawk favur, klausula 68, dawk kontra, klausula 68, għaddit nemkon. Klausula 69.
Da jelenka l-mandati tal-accountant general u segretarju permanenti rispettivament.
Dr. Marki? Dawk favur, dawk kontra, klausula 69, għaddit. Klausula 70.
Dan l-artiklu jelenka il-rekord jar tal-assi.
Professor De Marco.
Iva. Jistax, kun hemm sistema ta' jew pubblikazzjoni ta' jew aċċessibilità għall-reġistru.
Il-sistema mhix kontemplata ma naħseb nistgħu naqblu. Il-reġistru tal-assi, kienx pubbliku jew le, tajdux.
Għamlu xi ħaġa fil-liġi li tibendi jew aċċessibilità pubbliku jew pubbliku dan ir-reġistru. Nasa ta' għal senza l-skopji ta' trasparenza.
Fil-balance sheet m'għandekx ir-reġistru, fil-balance sheet għandek biss it-totali.
Il-balance sheet valur biss, m'għandekx l-entità
tal-assi.
Kien ngħid il-reġistru jkun aħjar. Jikun pubblikat.
Jek nista' nakkommenta, normalment il-prassi meta jkollok financial statements publikati bħal dan jgħalli jkollok note to the financial statements. Li jemmek inti kollok il-kategoriji, veru mandekx such a fixed asset register li jgħu publikat, dak jena, jien personal ma naqbilx li għandu jkun publikat kollok jemmu, pero mbagħad ikollok il-balance sheet item li tkun qiegħda inħol hemmhekk, tinqasam fin-note tagħha biex tkun imqas m'hemmhekk, jiġifieri għandek property plant and equipment, għandek motor vehicles, ma jkollokx l-FAR ikun iktar dettaljat, għandek karozza, karozza l-argument x'għandu l-Ministeru. Ma mbagħad mhux ħadd waqt pubblika dawk l-ammont.
Għandek classification of assets fil-dos of the accounts.
Kemm żewġ affarijiet separati.
Jien
m'iniex ngħid li għandna bżonn inbidlu l-accounts kif jiġu pubblikati. Għaliex dan l-artiklu mhux jitkellem dwar l-accounts. L-artiklu jitkellem dwar reġistru.
Recording.
Jiġifieri which is a requirement li għali. Però jiġifieri naħseb li għali li dak ir-reġistru jkun pubbliku. Jiġifieri m'hemm xi ħażin li jekk korporazzjoni tal-istat illi r-reġistru tal-assi dik il-korporazzjoni tkun waħda pubblika. U l-istess japplika għal kull department jew entità essenzjalment, jiġifieri I think it is healthy. Għaliex l-uniku ħaġa li ħan nkun naf li kar l-accounts huwa l-valur tal-assi mod ġenerali. Mentri jekk jiena kategorimetri li kun naf x'inhuwa l-assi li għandha l-mimkom, for argument's sake, jiġifieri m'hemm xi ħażin li wieħed ikun jaf x'inhuwa l-assi tramite dak ir-reġistru. Għaxed it-tieni fuq sa pubbliku.
L-inventari ta' kull kamra?
Jien personalment nifhem x'qed jgħidlu ngħidu kollega, però inżommu skont dak li tgħid libsas, libsas ma sa fejna fin ma tidħolx tat-tip ta' dettalji, jiġifieri dik hija importanti li tinżamm for record keeping purposes biex wieħed naħseb diġà qegħdin nagħmlu pass bil quddiem.
Control element.
Għall-kontrolli, eżatt, ekku. Però pubbliċi għandek il-financial statements unżommu ma dawk.
Rispett kollu, kif tista' tikkontrolla l-financial statements jekk m'għandekx aċċess għar-reġistru?
Ma t'għandek l-audit jar u għallar smaqdux fuq l-audit, fuq li qed jgħid l-auditur. Mela l-mura naqbdu nagħmlu kollox il-barra.
Qed nitkellmu fuq sens.
Iba rispettu.
Kontabilità. Fidi ġenajt, jiġri għatajib li kollok reġistru, ruwaħjar li dak il-reġistru jkun aċċessibbli għal pubbliku. Jiġri m'hemm xejn mistur dwar x'proprjetà għandha jkollha entità. Fidi ġenajt, qed nitkellmu fuq entitajiet pubbliċi. Li fl-aħħar mill-aħħar huma amministrati minn fondi pubbliċi.
Imma skużat, meta entità tina ta' proprjetà mhux mill-Parlament jgħaddi allura mhux il-Parlament
jkun. Dan per eżempju ikollok assi l-argument jinnaf għandek uffiċċju li għamiltu u xċert il-kompjuter. Sinċerament ma narax
l-inventarju
kollu.
L-inventarju kollu, ġibri jekk per eżempju l-uffiċċju l-Prim-Ministru kull sena.
FAR u fuq kollox. Any asset li jgħajja jitħol
fih. Computer sa.
Assi.
Min computer sa. It's a good thing, hija tajjeb l-issir.
L-uri
sal-lum qiegħed issir di ministru. Issir, jiġifieri, sal-lum qed issir għandek l-awditur li joqgħod fuqha.
Issa jkun iktar organizzati f'sistema ġdida.
Yes, dik hija xi ħaġa naqblu 100% magħha jiġifieri.
Tajb tiegħek is-sena l-dipartiment korreġini mhux jien żbarjat jibagħtu return lid-dipartiment tat-teżor bl-assi tagħhom kollha.
Mux kolla, kategorije.
Proprietà lek, per eżempju.
Tal-inventarju. Proprietà lek, ma tidħolx.
Inti setta suġġerimenti jew setta jagħmel
lejn. Hemmsem. Hija proposta. Ġifieri mhix inressa emenda, però hija proposta illi naħseb ġifieri jekk qed nagħmlu dan il-pass, jekk qed nagħmluh obbligu li jkun hemm ta' tip ta' reġistru, naħseb għal skopji ta' verifika. Jkun għaqli li dan ir-reġistru jkun aċċessibbli għal pubbliku. Jiġri nerġa' ngħid, ma nasibx li ħanamlu, jiġri da darba ħajin żamm, ma ħniex qed nagħmlu oneru iżjed fuq l-entità. L-entità li qed iżomm ir-reġistru mhux se jkollha obbligu ulterjuri li ħajkun iktar burdensome għal dik l-entità sempliment għax dak ir-reġistru huwa pubbliku. Jiġri jien dan is-suġġerimenti tiegħi, jiġri ma nax x'vantaġġ jew x'vantaġġ ħadd bagħti l-entità għaliex ir-rendit pubbliku jirreġistra l-assi tagħha.
Marki?
L-iskop aħħar huwa l-kontroll tal-finanzi tal-gvern. Once li dak li jintlaħaq, ma naħsibx li hemm xi raġunijiet oħrajn illi you need to give details ta' affarijiet li joħolqu interessi kummerċjali u jitelfu anka fid-deċiżjoni li jistgħu jittieħdu. Ġifieri l-importanti li l-objective jintlaħaq. U l-objective huwa li jkun hemm auditing tal-assets li jkollok, x'sibt, x'ixtrajt, what you disposed of, u x'baqalek. Il-kontroll tal-finanzi tal-gvern, dak huwa l-objective. Issa jekk aħna għandna objective li kull minnu kap ta' department għadilna f'kull kamra kemm hemm siġġijiet u kemm hemm fiwlu ngħidlek biex noħodha fis-sens li jkun hemm reġistru dettaljat. Jekk iridu hekk nagħmluha, għamin mhux nagħmluha fis-sens li it's another opinion. Imma jien naħseb li b'din li għandna hawnhekk hija tintlaħaq l-objective dik li hija accountability u kontroll.
Ministro, jiġri jina ma interessanix nkun naf kemm il-bajru għandha dik l-entità, eċetera, però naħseb illi the real assets, the movable assets, jiġri u movable assets ta' ċertu valur, naħseb it is held, jiġri la darba tagħmluha għal skopji ta' kontabilità u naqbel miegħek, jiġri l-element ta' trasparenza jmur mal-kontabilità, għaliex jiena nista' naħsib kura l-kontabilità jekk huwa trasparenti. Niġi ngħid, mhux se jkun hemm an added burden lill-entità li żomm dak ir-reġistru irid rendih pubbliku. Tri ma naħsibx li there's going to be an added cost.
Il-file line huwa x'għandu jkun pubbliku mhux m'għandux ikun pubbliku. Għax inti tiżix li inti għandek żewġ sistemi ta' awditjar, għandek l-IID u għandek l-NIO. Ġifieri hawn aħna qed ngħidu responsabilità fuq il-Ministeru, fuq id-dipartimenti, fuq l-entitajiet pubbliċi. Li jżommu dan ir-reġistru sew daw l-iskop ta' dan l-artiklu. Tajjeb, ġifieri ħalli jekk jiġi l-awditur u jiċċekkja għandu ma fejn jaqbad. Jgħidu inti ma żammejtx ir-reġistru kif għallek l-accounting general, dan l-iskop ta' dan l-artiklu. Tajjeb għalhekk huwa ġdid biex meta qed jisir l-awditjar qabel kien hemm vakuum f'ċerti istanzi. Issa għandu dan l-artiklu. Taf li inti ovvjament li meta se jsir audit ovvjament trid isir skont il-leġijiet li hemm. Tajjeb Lorenz issa hawnhekk għandek artiklu fejn l-AID jew l-NIO tajjeb jew jsir jista' jsir. Jgħidu sma, inti dar artiklu ma servajtux. Qabel ma kienx hemm.
Pensa jekk ma jinżamġat dak ir-reġistru.
Ovvjament hemm il-prassi l-oħrajn kollha li jridu jiġu osservati, jiġifieri inti għandek.
Jista' jkun l-accounts ukoll ikunu qualified
fin-nuqqas tar-reġistru. Jew f'każ tar-reġistru inkomplet hemm konsegwenza ta' multa amministrattiva.
L-asset register jinbena minn public procurement li diġà u qiegħed hemm barra, it's public to scrutiny. Once li entità toħroġ tender jew department joħroġ tender u jinxtraw numru ta' assets li se jiġu fuq l-inventarju ta' dak id-dipartiment. The accountability and transparency is already out there. Għaliex l-award tkun hemm, id-dettalji jkunu hemm u minxtrom ikunu hemm. Once li jidħlu f'l-asset register, l-auditor meta jagħmel l-audit jista' jivverifika li l-kont tal-invoice li tħallset għal dawk l-asset huwa dak li kien fit-tender. Ġifieri hemm diversi sistemi fejn inti tista' tikkontrolla u tiċċertifika li da verament huwa the asset li kien initially procured from public funds. Il-categorization tal-assets, kif għal tajjeb, hija skont l-IPSAS, li huma l-International Public Accounting Standards, jiġifieri Public Sector Accounting Standards, mhux qed nivvintawhom aħna, u dil-categorization hija internazzjonali, għandna anka obbligi li jkollna comparative accounts at EU level, u we are aiming to reach those targets, u ma naħsibx li dal-asset ikun categorized kont l-IPSAS, l-opinjoni tiegħi se jnaqqas mit-trasparenza u l-kontabilità, għax hemm iktar minn sistema waħda fejn jista' jiġi verify l-accountability biex tasal għal dak l-asset register.
Hemm żewġ punti ma jimpurtax u nieqaf hawnhekk. L-ewwel ovvjament jekk jien għandi r-reġistru diġà huwa compiled, I don't think it is right. L-inġiel il-pubbliku joqgħod jara il-procurements kollha jkunu saru biex jasal għal x'inhu mal-assi ta' dik l-entità. Qed tipprova nirrenduha diffiċli għal pubbliku li jagħmel il-verifika. Meta r-reġistru huwa qiegħed hemmhekk u jeżisti. Naħseb li we are defining the scope. Trinet nafu illi il-procurement mji sistema kompleta biex nkun naf l-assi ta' kull entità għaliex jeżisti anka il-direct order u jien il-direct order mhux se nkun naf bih jekk mhux tramite il-mistoqsijiet parlamentari u tal-affarijiet kollha. Ok? Tielet punt mbagħad nerġa' ngħid jekk jeżisti r-reġistru ta' mhux ma jeżistix, jeżisti. Se tkun qed tibgħati l-entità pubblika illi dak ikun pubbliku. Taħ il-mistoqsijiet punt tiegħi u f'każ ta' nuqqas li jinżamm dak ir-reġistru jew f'każ ir-reġistru jkun inkomplet, x'inhu huma l-konsegwenzi amministrattivi għal dik l-entità?
Forse nispondi l-aħħar punt. Issa jkun hemm fil-accounts tal-gvern hekk l-NEO jsib nuqqas reġistru jista' jagħmel huwa qualified opinion meta jirreport tal-accounts tiegħu l-Parlament. Jista' jgħid l-NEO jgħid pubblikament jiena dal-Dipartiment. Mhux qed imxi skont il-standards tal-pubbliċi u jagħmel kulħadd wieħed opinji. Mbagħad sar il-Parlament jiddeċiedi.
Naħseb m'għandix ninterpreta li dan hija sfiduċja fl-uffiċċju tal-awditur. L-uffiċċju tal-NEO. Għaliex l-awditur aħna għandna fiduċja fih bħala Parlament fih, jara r-reġistri, jara l-accounts kollu tal-gvern u naħseb bħala Parlament għandna inħallu lill-awditur.
Biżejjed il-mhux dak l-iskop tas-suġġeriment. Il-iskop tas-suġġeriment huwa għal aktar trasparenza. Li wieħed jitlob aktar trasparenza ma jfissirx li hija sfiduċja fis-sistema. Okay, imma it is public scrutiny is over and above.
Jiena kommentija juwa, illi dina we're not reinventing the wheel. Biss l-Unjoni Ewropea għandha 28 pajjiż illi għandu l-standards aw l-ibsa sija l-standards qed neħu. Issa jekk hemm xi prassi xi ħafna pajjiżi illi qed jagħmlu dan li qiegħed jissuġġerixx il-kollega tiegħi, nixtieq nkunu nafu li jsiru, ħum it-taxxa. Normalment id-dinja kollha t-taxxa iżomma konfidenzjali. Pajjiż Nordiku iddeċida, bħalma konna għamilna darba fis-70s aħna, illi jippubblika l-informazzjoni ta' dħul u kemm titħallas taxxa minn kull individwu fil-pajjiż, biżem ikun jew l-indirizz, kemm għandu dħul u kemm inħallas taxxa. Din hija trasparenza mhux ta' sortu. Ta' min ikun naf jekk hux da suġġeriment hux xi ħaġa off the cuff jew inkella nafu f'xi pajjiż partikolari li qed imur beyond l-ibsas u qiegħed jagħmel dan ir-reġistru. Aħna nixtieq nkunu nafu.
We can take this suggestion on board and we will report back wara li t-tim ta' John jara x'hemm options hemm.
Mela, nistgħu niproċedu fuq klawsola 70 daw favur daw kontra. Klawsola 70 għaddi f'nemkom, klawsola 71.
Hawnhekk jiddefinixxi l-livelli tal-mekkaniżmu tal-kontroll kontra l-frod, l-użu ħażin, telf u ħela.
Aktar ribarki, daw favur, daw kontra, 71 għaddi f'nemkom, 72.
L-obbligi ta' spezzjoni u ta' rapportaġġ qed jiġu delegati lill-kap ta' dipartiment minn flok lill-accounting general.
Aktar ribarki. Dok favur, dok kontra, 72 għaddiet nemkom. 73? Remarki? Dok favur, dok kontra, 73 għaddiet nemkom. 74? Remarki? Dok favur, dok kontra, 74 għaddiet nemkom. 75? Dok favur, dok kontra, 75 għaddiet nemkom.
Il-bord ta' staġġiġ kif jkun kompost? Illi hemm jiġi maħtur.
Bord ta' staġġiġ għandu jkun hemm żewġ impjegati pubbliċi. L-ħadd minnhom ma jkollu responsabilità diretta l-assi li jiġu mistħarġa. Ġifieri jiena ma nistax nagħmel xi ħadd li huwa mill-istess dipartiment. Tajb biex ikun barra mid-dipartiment.
Niproċedu fuq klawsula 76, remarki. Dak favur, dak kontra. Klawsula 76 għaddiet nemkom. Għaddu għal taqsim 11 li għaddu għal provvedimenti ġenerali, ma trekkantkomx kummenti ġenerali fuq din it-taqsima. Jekk le nistgħu naddu għal klawsula 77, remarki. Dok favur, dok kontra, klausula 77 għaddiet mekkon. Klausula 78?
Dall-artiklu jitxara l-kustjonijiet li konċernaw il-fatti li l-entitajiet edinem biex operaw l-lin mil-burokrazija tal-gvern. Dan kollu, kull meta l-entità rispettiva ma jkollix leġizlazzjoni rispettiva tagħha, i il-GFP li tidħol u tgħod.
Dalla mar kif semmejt biex tibla t-toqba li kienem tajb rigward l-entitajiet pubbliċi. Tajb ġifri jekk l-entità pubblika jew aġenzija ma jkollix il-liġi tagħha, ovvjament tidħol din il-liġi li tagħmel tajjeb.
Jekk mhux remarki, klawsola 78 dawk favur, dawk kontra, klawsola 78 għaddiet nemkon. Klawsola 79. Daw favur, daw kontra, 79 għaddiet nemkon. Klausola 80. Konx kommenti, daw favur, daw kontra, klausola 80 għaddiet nemkon. Klausola 81. Daw favur, daw kontra, klausola 81 għaddiet nemkon. Klausola 82.
Dina hija inkluża kif proposta mill-konsulent legali e kif dan l-att jinkludi diversi definizzjonijiet tekniċi. Hawnhekk qegħdin ngħidu fejn f'każ ta' konflitt bil-verżjoni Maltija u Ingliża dal-att il-verżjoni Ingliża tipprevali inħabba li hija financial għandna fil-financial services.
Awtar remarki? Dawk favur, dawk kontra, klawsula 82 għaddiet nemkon. Naddu għal-mistoqsija għal-klawsula numru 1, l-mistoqsija hija dawk favur, dawk kontra, agreed, klawsula numru 1 għaddiet nemkon. Titolu, ok, joġbu l-ministru għal titolu, titolu ta' dan l-att.
Il-titolu ta' dan l-att huwa, quote, att tal-2019 dwar ġestjoni tal-finanzi pubbliċi ankor.
Dawk favur, dawk kontra, agreed, it-titolu għadda nem kon. Nitlob il-Ministru jipproponi.
Nipproponi li l-Kumitat jawtorizza l-iskrivanta tal-Kamra biex jikkorreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel rinumerazzjoni meħtieġa u xi emend iżgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi ħafna, qbil nifhem li qbil dwar dan, naqblu wkoll il-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra l-abbozz liġi dwar il-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi għadda mill-Kumitat Blemendi. Id-diskussjoni għalhekk fuq dan l-abbozz liġi hija konklużjoni. Ringrazzjakom, Sir.